Anasema nini nasaha yako kwa anayemsikiliza Abdul Hamid Kishki kwa madai kuwa amesoma na ana uwezo wa kubainisha? Nini nasaha yako kwa anayemsikiliza Abdul Hamid Kishki? Abdul Hamid Kishki ni mmoja katika mashekhe wa kule Misri, si kama anamkusudia huyu. Kama anamkusudia huyu, alikuwa mmoja katika duati wa kule Misri, na ana hutuba zake kali sana. Huyu manhaji yake ilikuwa sio ya sawa, pia akida yake sio ya sawa. Unamkusudia Abdul Hamid Kishki, alikuwa shekhe kule Misri na dai kule Misri. Hutuba zake ni kali za kikhawarij, alikuwa na manhaji ya kikhawarij, akida yake sio ya sawa. Kwa hiyo sio sawa kusikiliza hutuba zake huyu, sio sawa. Kuna hutaba walio katika haki wengi tunatakiwa tusikilize. Kuna maulama mahutaba wana hutuba nzuri sana za kila upande, upande wa itikadi, akida, upande wa manhaj, upande wa ibadat, tunatakiwa tuwasikilize hao. Nimetanguliza hapa kusema athari ya Ibn Sirin, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, elimu hii ni dini, waangalieni wale ambao mnachukua dini yao. Kwa hiyo Abdul Hamid Kishki huyu sio wa kusikilizwa, na kwa sababu lugha yake ni nzuri anaweza akakupoteza mpaka itikadi yao itikadi yako ikaharibika. Kwa hiyo huyu si mtu wa kusikilizwa, ni mtu wa kuachwa. Mtu akiwa katika tashahudi ya kwanza au ya mwisho, macho yake yanafaa kuyaelekeza wapi? Mtu akiwa katika tashahudi ya kwanza au ya mwisho, macho yake anafaa kuyaelekeza wapi? Macho yake anafaa kuyaelekeza katika kidole hiki musabbiha. Katika tashahudi ya kwanza au ya mwisho, macho yake aelekeze katika kidole hiki musabbiha anachokiashiria kuanzia mwanzo wa tashahudi mpaka mwisho. Katika swala nzima mtu anatakiwa aelekeze macho yake mahala sujud. Ukisimama unasoma Fatiha, uelekeze macho yako mahali sujud, mahali pa kusujudi. Katika rukuu, katika rukuu uelekeze macho yako mahali sujud, mahali pa kusujudia. Isipokuwa katika tashahud, katika tashahud unaelekeza macho yake katika macho yako katika musabbiha, kidole hiki unachoashiria ndio sunna. Je, inafaa kuswali rakaa nne kabla salatu al-fajr, rakaa mbili za kusalimia msikiti na rakaa mbili zile za kablia ya fajri? La, mtu akiingia msikitini katika salatu al-fajr anaswali rakaa mbili tu. Kama hajaswali nyumbani kabliyatul fajr, aitie nia pale pale, hiyo ndio tahiyatul masjid na ndio kablia. Hiyo tahiyatul masjid na ndio kablia, achanganye nia hizo. Lakini sio sunna kuswali rakaa nne au rakaa sita. Sa'id ibn al-Musayyib, hadha min kibari tabi'in, alimuona mtu mmoja akiswali rakaa nyingi kabla salati al-fajr. Ameingia msikitini aswali rakaa mbili, baada ya salamu akainuka tena, baada ya salamu akainuka tena, akamuita akamwambia, mbona waswali rakaa nyingi na hapa ni rakaa mbili tu? Yule mtu akamwambia, ayuadhibani Allahu bikathrati sala, kwani Allah ataniadhibu kwa wingi wa kuswali rakaa nyingi? Allah ataniadhibu? Said akamwambia, Said Musayyib rahimahullah akamwambia, yuadhibuka Allahu bimukhalafati sunna, Allah atakuadhibu kwa kukhalif sunna. Wewe una khalif sunna, sio sunna ya mtume kuswali zaidi ya rakaa mbili msikitini kabla salati al-fajr. Kwa unapoingia msikitini, kama hujaswali nyumbani zile kablia, uchanganye tahiyatul masjid na kablia, usizidishe rakaa mbili. Wallahu alam. Abu Zainab, jitayarishe bwana, maswali mengi sana. Anasema Asema nasaha zako kwa wachangishaji pesa misikitini kwa ulinganizi wa Biblia na nini, si corona, Qurani. Tayib. Asema wale walinganizi wa Biblia na Qurani wanachangisha misikitini, dawa zao mwisho kabisa wa dawa, halafu anachangisha misikitini. Hili sio jambo la sunna kwa kweli, kuchangisha kila mnapofanya dawa, machangisha dawa, watu wanatakiwa wafanye dawa, dawa ya Biblia ile ya kusilimisha watu, si kwamba ni batil. Wanafanya kazi kubwa, wanasilimisha Wakristo, wanaingia katika Uislamu, lakini kuna mambo wanayofanya sio katika Uislamu. Jambo hili la kuchangisha changisha hili, hili sivyo. Wanatakiwa wafanye kazi alafu wafanye dawa hiyo, sio kwamba kazi yao ni hiyo tu alafu wachangisha pesa, hamna kazi nyingine, mbona? Mwenifahamu? Kwa jambo la kuchangishana changishana, watu wa Biblia waliwache, si kama wapo wenyewe, waliwache hilo, waliwache wafanye dawa kama kawaida, na ajili iko kwa Allah. Lakini mambo ya kuchangisha kila wanapofanya dawa, Uislamu hautaki hivyo, sababu ni kuomba. Sasa huko huo ni kwamba waomba, na Uislamu hauruhusu jambo la omba omba, hauruhusu isipokuwa kwa hajat na dharurat. Lakini kila wakitoa dawa, jamani, haya mchango, kila wakitoa dawa mchango, Uislamu hauruhusu hivyo. Mfano wa mtu wasali sunna katika msikiti, kabla hajamaliza swala ya faradhi ikakimiwa, kabla hajamaliza sunna, swala ya faradhi ikakimiwa, je, itanilazimu niiwache? Mtume anasema la salata idha uqimati salatu fala salata illa almafruḍa, sala inapokimiwa hakuna sala nyingine isipokuwa hii ya faradhi. Kama waanza ndio waanza rakaa ya kwanza au rakaa ya pili mwanzo katika tashahud, la shaka kwamba umaliza haraka haraka tashahud ile sunna, halafu unakuja kuwahi takbiratul ihram ya imamu. Lakini kuendelea na sala yako ya sunna na sala ya faradhi imeanza, sio sunna. Tunasema idha uqimati salatu fala salata illa mafruḍa, kwa ni kuikata ile na kuja kuwahi sala ya faradhi haraka haraka. Tubainishie wakati gani twasema insha Allah na amin. Tubainishie wakati gani twasema insha Allah na amin. Mtu akiomba dua tuseme insha Allah au amin? Kama sema tusafiri kwenda Nairobi, sasa wewe useme amin au inshallah? Wasema inshallah. Amin kwani ni dua hiyo? Na kwambia tutasafiri, kwani ameomba? Ameomba hii, kwa usema inshallah. Huyo huyo anasema hivyo pia atakiwa aseme inshallah, tutasafiri kesho kwenda Nairobi, sema inshallah. Aseme inshallah na wewe naye pia usema inshallah. Sasa amin hiyo, mbona haiko sawa? Huwezi kusema amin hapo. Mfano watu wawe katika vikao vya mawaidha, alafu wapiga takbira zaidi wakiwa wanadhania kumtaja Allah, je, ni sawa? Sio sawa. Takbira zaidi hapa za usunini, kuna muafaka gani hapa tu katika mawaidha halafu kwa watu walita takbira zaidi za nini? Hapana bwana, hapana, sio kuleta takbira zaidi. Hakuna takbira yoyote hapa. Nimesikia tukisema takbir, sema hivi, hakuna sunna hiyo. Mliona wapi masahaba? Kuna hadithi gani inasema masahaba ilikuwa dawa ikiendelea mmoja asema takbir? Wapi? Hakuna jambo hili katika dawa salafia kabisa. Buzena, njoo bana, una vikundi vingi duniani vimeanzisha harakati za jihadi, je, unasemaje kuhusu dawa hiyo? Una vikundi vingi duniani vimeanzisha harakati za jihadi, je, unasemaje kuhusu dawa hiyo? Jihadi haipingwi, sababu jihadi ipo katika Qur'an. Jihadi ipo katika Qur'ani, katika hadithi za Mtume sallam, jihadi ni ipo ila yaumil qiyama. Lakini je, jihadi hii watu wapigana na nani sasa hivi? Je, jihadi hii masharti yake yamekamilika? Uislamu umeweka masharti, masharti ya jihadi ya kupigana na maadui, makafiri na Waislamu ndio jihadi. Jihadi ni kupigana na Waislamu na makafiri. Sio Waislamu kwa Waislamu. Waislamu kwa Waislamu sio jihadi. Lakini Waislamu na makafiri, kuna masharti mengi yaliyowekwa na Waislamu kwa jihadi hiyo. Sharti kubwa ni khalifa wa Waislamu. Kuna khalifa wa Waislamu, yeye ndio watu wanapigana duna huu. Yuko wapi khalifa wa Waislamu sasa hivi? Je, Waislamu wana uwezo wa silaha? Wana uwezo wa silaha kwenda kupigana na Marekani sasa hivi? Hawana. Waislamu wana mawe, wenzao wana mabomu. Ani vita vya vipi? Nyinyi mwarusha mawe zenu na mabomu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwa Allahi wa aduwwakum. Lazima silaha, lazima nguvu, uwezo. Jiu kuwe na jihadi. Lakini kama hamna nguvu, hamna uwezo, kaini fanyeni ibada, fanyeni ibada zenu wa basi. Waislamu tuna uhuru wa ibada, si ndio? Tunafanya ibada zetu katika nchi zetu, hatunyanyaswi. Tunafanya dawa, hatunyanyaswi. Tuna uhuru mkubwa sana. Tutaka nini zaidi ya hili? Jihadi iko wapi sasa hivi hapa Kenya? Wasema tunafanya jihadi hapa Kenya. Jihadi gani? Umepigwa na nani hapa? Rais ameamua kuwaua Waislamu hapa lini? Rais gani? Tuna uhuru mkubwa. Huu ni ukhawariji. Huu wa kufanya dawa ya jihadi ni ukhawariji. Mnielewa? Huu ni ukhawariji huu. Na makhawariji ni mabid'a wakubwa waliotuletea balaa kubwa hapa duniani. Hawa ndio waliofanya tukaitwa magaidi wa Uislamu. Hawa makhawariji hawa ndio wamefanya tukaitwa magaidi. Tuko katika amani kubwa sana. Tunatakiwa tumshukuru Allah kwa amani tulionayo katika nchi yetu hii, bali si Afrika yote ina amani kubwa sana. Waislamu wanafanya, wanakuwa na uhuru mkubwa wa kufanya ibada, hawanyanyaswi na serikali. Jihadi hii tumfanyia nani? Mnielewa? Kwa hizi ni dawa za kikhawariji eti za kuamrisha jihadi sasa hivi. Aina nataallamu alilm? ما شاء الله. الدفتر كامل بهذا السؤال. هذا سؤال مهم جدا. أين نتعلم العلم؟ تتصوم وابي علمه. علمه تتصوم أهل السنة سلفيين. نسمع نسأل مهم إلي. تميام بليش وتتفت علم. تتصوم وابي علمه. علم تتيتفوت نكصوم وأهل السنة سلفيين. سيكو يويوتي. Si kwamba mtu yoyote tu akusomeshe, hapana. Tafuta mtu wa sunna, tena salafi, akufundishe ilmu. Ndio inavyotakiwa, ndio ilmu hiyo. Lakini wengineo watakupotosha, umetangulia kusema. Wengineo watakupotosha, watakufundisha uzushi, watakufundisha ukhawariji, watakufundisha uikhwani almuslimun, wengineo. Kwa hiyo pakusoma na kwa mashekhi wa kusoma na duati wa kuchukua ilmu kwao ni duat ahlu sunna salafiyun ala aljada. Hawa ndio wa kusoma kuchukua ilmu kwao. Lakini wengineo usisome kwao, watakupoteza. Ah, masuala yaliyobaki ni Abu Zainab. Maswali mengi, siwezi kuyakamilisha na dakika hizi zenda, siwezi. Huwa anasema, umesema qala Allahu ta'ala, qala Rasulullahi, qala sahaba. Sahaba akasema nini? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul, as-sahabiyul jalil, alaykum bil jama'a fa innahu hablullahil matin alladhi amarakum bihi. Shikamaneni, jilazimisheni na jamaa, kwani jamaa ndiyo kamba ya Allah aliyekuamrisheni.
عليكم بالجماعة وهو حبل الله المتين الذي أمركم به وما تحبون من الفرقة أو وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. هايو منيوتوكيا katika جماعة نبورا كوليكو منيويبين katika مفاركان. Hayo mnayochukia katika jamaa ni bora kuliko mnayoyapenda katika mfarakano wenu. Na Ibn Mas'ud ana athari nyingi za kuhimiza dawa hii salafia. Ana athari nyingi sana za kuhimiza dawa salafia. Hii ni moja katika athari hizo. Anasema ni ipi bidaa ya ku ni ipi bid'a ya kukufurisha sielewi hati yake huo kidogo nzito. Ni ipi bid'a ya kukufuru ha bid'a mukaffira na isiyo kuwa bid'a mukaffira. Bid'a mukaffira kwa mfano wale wanaokwenda makaburini wakaomba, wale watu wa bid'a masufi wanakwenda kwenye makaburi ya masharifu wao na kwenda kuwaomba, ile ni bid'a mukaffira, sababu dua ni katika ibada. Dua ni katika ibada, na ni dua ni katika ibada alizoziamrisha Allah. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dua ni katika ibada, anayeombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo kuwaomba maiti ni kufuru, ni ukafiri, sababu ibada umeifanya kwa asiye kuwa Allah, ibada ya dua. Anasema mfano mmoja ndio huo. Basi mfano mmoja ndio huo, wanaokwenda kuomba makaburi wanaomba maiti, hawamuombi Allah, wanamuomba maiti. Hii ni bid'a ya ukafiri na ni ushirikina, sababu dua anaombwa Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanaomba maiti. Mfano mmoja ndio huo, ayuhal katib.
Huyu asail yasal maani hadhi al-ahzab, anataka kujua hivi vikundi maana yake ni nini. Kwanza tabligh ndio kikundi hapa, hatuzumzi kuhusu maana, isipokuwa tunazumzia kuhusu ani makusudio. Kwa hivyo unaweza ukajiita na jina ambalo dhahiruhu salah, ani kwa uwazi wake ni kama kuna jambo zuri hapo, lakini sasa kwa undani wake natipata nini, kuna mambo ambayo yamejificha ambayo sasa ndio mabaya. Sasa sisi mara nyingi tunapozungumzia haya makundi hatuzumziki majina, tunazungumzia kuhusu mfumo wao, yani manhaji yao. Nadhani tunaelewana hivyo. Kwa hivyo unapata kuwa ukiuliza kuhusu jina peke yake halitoshi kukueleza kuhusu upotofu wa haya makundi. Lakini kwa vile umetaka kujua maana tu ya jina, nitakwambia hiyo ambayo umekusudia. Kwa ya kwanza nadhani tabligh, sio? Tabligh maana yake ni kufikisha, ani da'watu nasi ila Allah. Hiyo ndio asili ya tabligh, ndio maana tabligh. Lakini sasa sisi hatupingi tablighi, tunapinga ule mfumo wanaoutumia katika hiyo tablighi yao. Ndio tunafanyaje? Ndio tunapinga kuwa si mfumo wa sawa. Na moja katika mifumo ya tablighi ambayo sisi tunasema kuwa ni makosa tablighi, ani wanafanya da'wa na kuwahimiza watu wajiunge nao kufanya dawa, lakini wanafanya dawa bila ya elimu. Na Allah anasema qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin, yeyote ambaye anataka kufanya dawa lazima awe ana elimu. Na ndio sababu mtume alikuwa hatumi sahaba yeyote aenda afanye dawa mpaka kwanza akinaike na kwa huyo sahaba ana elimu. Akamtuma Musa bin Umair, akamtuma Muadh bin Jabal, akamtuma Abu Musa al-Ash'ari, naelewa watu ambao wameshiba elimu. Lakini unaweza kupata tablighi yeye mwenyewe anahitaji kufundishwa, hana elimu ya sunna kabisa. Ukimwona anaswali, anaswali maajabu maajabu, ni vituko tu, lakini mwenye anakuja ni tablighi. Lakini kisha pia unaweza kupata mtu hata hakuenda madrasa, ameinukia katika makundi makundi tu hayo, kisha mwisho anajikuta kuwa yeye nini, ni tablighi mkubwa kabisa. Naelewa? Lakini kwa sababu ya nini? Ya kutoka maya makundi. Ukimuliza kuwa ulisoma madrasa gani, hakutaji madrasa. Mimi shehe kutoka siku 40, shehe kutoka mashallah mwaka. Kwa hivyo hiyo tukutoka kutoka ndio kusoma. Mapo sivyo hivyo. Sisi tunahimiza watu waende wasome madrasa chini ya mashekhe wenye elimu ya sunna. Kundi la pili la khawarij. Khawarij asili yake linatokana na jina la khuruj. Khuruj maana yake ni kutoka. Na hapa kutoka kuna kusudiwa ani kutoka chini ya toa ya kiongozi wa Kiislamu. Sasa wa khawarij ni kikundi ambacho mfumo wao ni kuwa hao wanaona kuwa kumtii kiongozi ni unyonge. Na kule kumtangaza kiongozi kwenye mimbar, kwenye majukua kuwa na ubaya, na ukaanza kumshambulia na kumtusi na kumfedhehesha na kumdharaulisha mbele ya watu, huo ndio shujaa huo. Na kisha kuhamasisha watu ili waanze mikakati ya vipi watampindua kiongozi, watampinga, watambadilisha. Sasa hiyo ndio mikakati yao na ndio manhaji yao. Sasa kuna wale ambao ukhariji wao ni mdomo tu, lakini hawapati katika vita. Yaani wanatuma nyinyi lakini hao wanabaki hapa. Lakini kuna wale wengine ambao wanatoka pia, wanaenda vitani na maslaha na nini. Sasa wote hawa ni watu ambao Mtume aliwazumzia zama zake, kwa sababu chimbuko la khawarij ilianza zama za Mtume. Kuna mmoja Mtume anagawanya ile ngawira mali ambayo imepatikana kwenye vita, akaja akamwambia Mtume, wallahi ma aratta bihadhihi alqisma wajha Allah, we Mtume katika kugawanya huku kwako haukutaka radhi za Allah. Ani manake ni kuwa umedhulumu, kwa ufupi una dhulma, una mapendeleo, una maonevu. Sasa Mtume akamuuliza huyo kichwa chao cha makhawarij, man ya'dil illa ma'dil, nani atakayefanya uadilifu ikiwa mimi sitafanya uadilifu? Lakini baadhi ya masahaba walipomwona kuwa amemkosea Mtume heshima na hana adabu kabisa, wakataka wamuue, wakamwomba Mtume ruhusa wamuue, lakini Mtume akawakataza. Na kisha akawaambia kuwa watatoka, yakhruju min dhidhi hadha, dhidhi manake ni asli katika mgongo wake, manake hizo fikra ambazo anazo za kupiga viongozi na kuwafedhehesha viongozi mbele ya watu na kuwaonesha viongozi kuwa si waadilifu, si wa sawa, hizi fikra watakuja watu wao nazo. Kisha Mtume sasa akaanza kueleza watu hao watakavyokuwa wanatoka katika Uislamu kwa haraka kuliko vile mshale wanatoka katika uta, licha ya kuwa wanaswali sana, wanafunga sana, wanasoma Qur'ani sana, lakini wanayofanya ya kuwatoa katika Uislamu ni mengi sana na makubwa zaidi. Hao ndio khawarij. Na ndio sababu sisi katika manhaji yetu tunahimiza watu kutii viongozi. Hata kiongozi akikudhulumu mtii, isipokuwa tu usimtii katika maovu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq, lakini akikuamrisha jambo ambalo ni sawa, hata kama ana makosa yake, yeye pia ni mwanadamu kama wewe, wewe pia uongozi, wewe pia utakosea. Kwa hiyo aliyesema kuwa kiongozi anatakiwa awe malaika ni nani? Kwa kuwa ukichaguliwa tu hivi usio mwanadamu, kwa hivyo usikosee ni nani? Lazima utakosea. Kwa hiyo kule kosea kwake hakutuhalalishi sisi kumwasi, bali sisi tunatakiwa tumrekebishe kwa njia ya sawa ambayo si ya kumfedhesha, na tuendelee kumtii hivyo hivyo. Kikundi cha tatu, naam, aswali sunna, ndio aswali sunna. Hadha majalu li sheikh huwa adra minni, wacha sheikh, wacha nilina, alafu inshallah sheikh atamatana aswali sunna. Ndio aswali sunna chimbuko lao ni Tanzania, na Tanzania sheikh anatoka pale Tanga ambapo ndio kuna headquarters yao. Kwa inshallah ataeleza hilo kwa fanuzi zaidi kuliko mimi. Lingine swali linauliza kuwa kuna baadhi ya watu wanadai ya kuwa yeyote ambaye hafanyi dawa na sisi tunasema kuwa huyo hafai. Haya ni madai ambayo ni propaganda, si kweli. Sisi tunasema hivi ya kuwa yeyote asiyefanya dawa kwa manhaj ya salafu saleh lazima sisi tubainishe kwa imani jinsi ya sawa. Lakini sasa nyinyi mtataka kusema ulimwengu mzima maduat ambao sisi tuna waunga mkono na tunasema kuwa hao ni salafia, wao tunafanya nao dawa? Hapana, lakini kwa sababu ya kuwa mfumo wao ni wa sawa, sisi tunaamini ya kuwa takriban kila nchi kuna nini, maduat wa kisalafi huko, na sisi hatujafika kila nchi ndio tufanye nao dawa, ndio tuseme kuwa sawa kwa vile tumefanya nao sawa hao ni wenzetu. Lakini madamu wanafanya dawa yao kwa misingi ambazo za sawa za maana ya salafu, sisi tunaunga mkono. Lakini sasa mtu anayefanya dawa kwa msingi ambao si wa salafia, hapo utapata kuwa ni makosa sisi tumuunge mkono, kwa sababu tutakuwa ni kama tunawapotosha watu wamfate na mwisho watafuta watu waliopotofu wake. Kuna jambo muhimu hapa nataka nieleze kwa ufupi kabisa. Sheikh ameligusia ya kuwa kuna wale ambao ni wapotoshaji wanasema kuwa hii ni salafia jadida. Ukisikia mtu anakuambia hivyo, ya kuwa unajua shida ya hawa wanafanya dawa ambayo ya salafia jadida, muulize kwa wewe shida yako ni jadida si ndio, lakini salafia iko sawa. Muulize hivyo, shida yako ni jadida si ndio, lakini lau kama ungefanya dawa ambayo ni salafia ungeikubali? Muulize hivyo. Sasa ikiwa unakubali, mbona ufanye hiyo dawa? Ikiwa shida yake ni kwa hii si yetu jadida, ina maana kuwa hii salafia ameshaikubali, mbona ifanye hiyo dawa yake? Akaita kuwa mimi nadafanya dawa ya salafia ambayo sasa si jadida. Kwa hiyo madai ya kupotosha watu. Kisha sasa yeye utampata anasema kuwa hii salafia jadida, na yeye hata salafia yenyewe ambayo haina jadida haifanyi. Utampata katika nini? Ikhwani Muslimun ama katika Hizb Tahrir. Sawa, ilikuwa yeye aseme kuwa hiyo Hizb Tahrir yake ni Hizb Tahrir kadima. Tumeelewana? Yaani Hizb Tahrir ni kadima na hii salafia ndio jadida. Sasa ndio watu wafuate Hizb Tahrir kwa sababu ya kuwa imeanza zama za Mtume, si ndio hivyo? Lakini yeye ameshindwa kuthibitisha yake ya kuwa ni ya zamani. Sasa ameona kuwa ili watu wasifuate hii ambayo ni ya zamani na ndio ya asili, aweke hili jina la pili. Ndio lile limepotosha watu. Ambapo tulimetoa hili, namwambia kuwa toa hilo ibakie salafia peke yake. Sasa anza kufanya dawa ya salafia peke yake. Tuone kama ataifanya. Sisi hatusemi kuwa yetu ni salafia jadida. Na tumehimiza hapa ya kuwa tunahimiza watu wafate mfumo wa maswahaba. Swahaba gani ambaye ni jadida? Swahaba yupi ambaye ni wa sasa ambaye tunahimiza watu wamfate? Masoboti ni wa zamani, na hao ndio tunahimiza watu wafate hao. Sasa tunasemaje kuwa si salafia jadida? Kwa jumla ni kuwa hiyo si kweli. Wallahu aalam. Ndugu zangu wa Islamu, kuna jambo ambalo ni muhimu, na jambo lenyewe ni kuwa ni wale ambao unawalingania wakutambue wewe nani. Miongoni mwa mbinu ambazo hufatwa na dawa Ikhwan Muslimun ni kujificha. Sijika muelewa hivyo. Ikhwan Muslimun huwa wajitambulishi, na huwezi kuwatambua mpaka ujue mikakati yao na mifumo yao. Nitajua kwa huyu anajificha lakini ni Ikhwan Muslimun. Sasa napata kuwa Ikhwan Muslimun mara nyingi wanapenda kujiingiza chini ya salafia, na mimi ningetaja jina lakini kwa sababu ya kuwa haina maana, muhimu ni kuelewa kinachosemwa. Ni kuwa kuna mmoja katika maduati wa Mombasa, hata alikuwa akifanya dawa pale msikitini penye mimi ni imamu, Masjidimulla, lakini kisha tukamsimamisha baada ya kumuelewa. Aliulizwa, si jambo la ukweli ya uongo kabisa, kaulizwa na mmoja katika maratibu ya kuwa lakini sisi tunaambiwa ya kuwa hii dawa ya Ikhwan ni ya makosa, na sisi tuasikia kuwa ni Ikhwan ni sawa ama si sawa? Sikia alivyojibu, akasema wacha kuambia ukweli, sisi dawa yetu ni ya Kiikhwani lakini akida yetu ni ya Kisalafi. Sasa niambie, eti anamaanisha kuwa ameshanganya vitu viwili kwa pamoja? Yeye ni Ikhwani lakini kidawa anakifanya dawa yake anafanya Kiikhwani, lakini akija katika akida anafuata akida ya salafu. Sasa wapi? Kwa hivyo inamaanisha kuwa hawa salafu ambao wanafuata akidao, kwani walikuwa wafanyi dawa? Sasa walikuwa wanafanya dawa, mbona usifanye dawa yao? Unaacha dawa yao unafanya Ikhwani. Mmeleza mtu anachanganya, yani ili kwa mtu asielewa aone kuwa huyu kweli ni salafu mwenzetu, kwa sababu nini? Akida yake ni ya kisalafi. lakini salafi ambao nasema kwa akida yako ni salafi ni kina nani? Ni maswahaba. Maswahaba walikuwa wafanye dawa ndio ili waache dawa yao, mfumo wa dawa uchukue mfumo wa nini wa kiikhwani. Tumeelewana? Lakini pointio huyu ni mmoja katika maduati ambao wana umaarufu mkubwa Mombasa, aliulizwa na akasema hivyo. Sasa mara nyingi maduati ambao ni maikhwani huwa wana ogopa kujieleza kwa wao ni maikhwani, kwa sababu anatambulika na watu watawacha, hawana ushujaa huo. Sasa ili watu waokubali na wadhanie kuwa hawa ni maduati wa sunna wa kisalafi, na kumbe sivyo hivyo. Sasa huwa anaingia katika pointi hiyo ya kuwa si lazima mtu ajitangaze ya kuwa yeye ni salafi. Lakini swali ni hili, kinachokufanya mpaka uogope kujitangaza ili watu wakujue ni nani? Je, wewe ukiulizwa kwa ni Muislamu utaogopa kusema ni Muislamu? Hautaogopa, utasema mimi Muislamu. Ukiulizwa wewe ni Ahlusunna Jamaa utaogopa kusema mimi Ahlusunna Jamaa? Nitasema mimi Ahlusunna Jamaa. Na hii salafi mbona naogopa kusema? Na ambapo hii lijina salafia tumesema ni moja katika majina ambayo yanatumika na manhaji. Unaweza kutumia Ahlusunna Jamaa, unaweza kutumia salafia, manhaji salaf, unaweza kutumia ghuraba, unaweza kusema ukatumia nini firqa najia, unaweza kutumia taifa mansura. Hasa kwa nini ikifika tu katika salafia mtu anakwama, anakuwa na nini, ana sita? Lakini katika majina mengine kama Ahlusunna Jamaa yuko tayari kusema ya kuwa jameni, sisi ni Ahlusunna Jamaa. Kwa nini ukifika katika kusema kuwa sisi ni katika salafia unakwama? Lazima kuna nini, alama ya istifhamu. Na si lingine isipokuwa ni kwa sababu ya kuwa yeye huo mfumo bado hajaukubali. Wallahu alam. Labda mtu akiwa ni mustadhaf, ani mtu ambaye maskini kwa mahala ambapo anaogopa kwa sababu nyingi ambazo za usalama na pia za hivi na hivi, na hana tamkin, tubakawa anaficha ile manhaji yake, lakini anaitangaza katika dawa zake, watu wakaona kweli hii dawa yake ni kisalafi, ingawa nini, anaogopa asitangaze kisha watu wakamfanyia vitimbi ambavyo mwishowe atamdhuru ama vipi. Hapa anaweza akakubalika, kwa sababu katika kuficha jambo ambalo unalificha kwa sababu maslahi pia inakubalika. Allah alisema waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu, waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, mpaka mwisho wa aya. Maanisha kuwa huyu Allah alizingatia kuwa yeye ni mu'min katika ali fir'aun, lakini pia Allah kathibitisha kuwa alikuwa anaficha imani yake. Kivikiwa unaruhusiwa kuficha imani yako kwa maslahi ya kiusalama, kwa sababu katuo Firaun alikuwa hawachi watu na salama, akijua kwa wewe ni mfasi wa Firaun wa Musa. Lakini saa hii tunamuuliza huyu ambaye anaogopa kusema ni salafi, nani ambaye umesikia kwa ukisema salafi atakufuata kuandame akuue ili kwa sababu ni salafi? Sisi mbona tuuliwi ndio useme kuona kwa usalama wako? Sasa kinachomzuia kusema ni salafi nini? Kwa hivyo ina maana kuwa lazima kuna alama tustifahamu. Wallahu aalam. Naam, tafadhali. Bas majana hiyo.
Atakueleza ufupi tu, huyu muulizaji aliuliza Ansaru Sunna. Ansaru Sunna ni kundi la kihizbia lililopo kule Tanga, na mwanzilishi wake ni huyo Salim Barahian, na kwa kweli ni Kutbi Sururi, anafuata mrengo wa Muhammad Surur pia Said Kutub, na ana bid'a nyingi anazifanya. Moja tu katika hizo ni bid'a ya vitambulisho. Chama chake hicho cha Ansaru Sunna kina vitambulisho na kina ada ya kila mwaka. Usipotoa ada ya mwaka, wewe si katika sunna, si katika Ansaru Sunna, unatolewa. Usipotoa ada ya mwaka unatolewa. Huu ni uhizbia, huu ni uhizbia uliokatazwa na Uislamu, na amepewa nasaha amekataa. Jambo jingine ni adui mkubwa wa dawa salafia huyu, kiongozi wao na wafuasi wake ni maadui wakubwa wa dawa salafia kule Tanzania, na kufanya vitimbi vya kwenda kuwashtaki mahakamani kina Sheikh Abdul Fadhil kule na wengineo, huyu kiongozi wao. Kwa hiyo kwa kweli hawako katika sunna,
kwa uadui mkubwa wanaofanya, yani ni afadhali watu wa bid'a wanaojulikana wapiga dufu kuliko uadui aliofanya huyu hizbi huyu wa Ansaru Sunna. Kwa ni kikundi ambacho hakiko katika da'wa salafia kabisa, bali ni maadui wa da'wa salafia. Na kuanza kitabu chake alichokitunga mwezi uliopita tu au miezi miwili, alitunga kitabu, akaandika kitabu, akakiita ni upi usalafia jadida. Ni kitabu ambacho amekutukana, ametukana maulama wa sunna akiwemo Sheikh Rabi' hafidhullah, akiwemo Sheikh Muhammad Amani al-Jami, akiwemo Sheikh Mukbil, akawatukana matusi mabaya sana huyu kiongozi wao. Kwa ni kikundi cha Ansaru Sunna, si kikundi cha sunna, ni jina tu, jina kubwa, jina zuri, lakini awala si katika majina ya Sunna wal Jamaa. Majina ya Sunna wal Jamaa wanavyoelezea maulama ni haya: imma salafiyun, al-ghuraba, al-firqatu an-najiya, at-taifatu al-mansura, as-sawadu al-a'zam. Hakuna Ansaru Sunna. Kwa hawa si watu wa sunna, ni watu wa bid'a na wanaohizbia mwingi. Haya ni mafupi tu niliyoeleza, lakini wanaohizbia mwingi katika vikundi vyao hivyo, na kumfanyia difa Ibn Sina al-Qurmuti na mengineo mengi walionao ya kibida. Bado imamu inataka kuelezea kwamba hapa ilikuwa ndiyo mwisho wa ziara yetu hii fupi na muhadhara huu wa leo. Hapa ilikuwa ndiyo mwisho, ilikuwa tusiendelee tena baada salati al-maghrib kutokana na dharura nyingi tulizonazo kule tunakokwenda mjini. Tungependa sisi tuendelee hapa mpaka alfajiri tuwe na nini. Tupenda sana, tumefurahi sana kwa kweli. Tumefurahi sana, umetukaribisha vizuri, umetupa makaribisho mazuri. Ilikuwa tupendelea tuwe hapa mpaka saa 6 usiku kama si alfajiri. Lakini kutokana na dharura tulizonazo kule mjini ni lazima tuondoke baada salati al-maghrib. Tatuia radhi. Tatuia radhi. Mimi pengine kesho inshallah alfajiri nina safari, kwa hiyo sitaweza kuendelea au hatutaweza kuendelea baada salati al-maghrib. Tuomba radhi, tutapata nafasi inshallah siku nyingine tutakuja tena kufanya mihadhara. Na tusema kwamba tuwashukuruni, tukushukuruni sana kwa mwaliko wenu huu na makaribisho yenu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe sote tuliohudhuria hapa, atulipe khairi na atufanikishe na atupe thabati katika manhaji hii ya haki, manhaji hii mubaraka. Barakallahu fikum wa jazakumullah.